Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Rabu malam ini, 16 Juli 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia. Berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Sedikitnya 10 orang tewas akibat topan Ramasun di Filipina Utara. PLTN Fukushima di Jepang dinyatakan dapat dioperasikan kembali. Serangan udara Israel berlanjut setelah rencana gencatan senjata memudar. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Di pantai timur Amerika, masa berpuasa kira-kira 16 jam sampai 17 jam. Tetapi di bagian lain Amerika, setiap hari muslim berpuasa lebih dari 18 jam.
Agak berat juga.
Jam tidurnya berubah gitu.
Lumayan ya, berat.
Ricky Martin ternyata masih sibuk di dunia musik dan tahun depan dia akan menggelar serangkaian konser tidak jauh dari Indonesia, tepatnya di 6 kota di Australia.
Masih banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu ikutilah dulu berita malam ini bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Paling sedikit 10 orang tewas sementara topan Ramasun melanda bagian utara Filipina membawa angin kuat dan hujan badai yang lebat. Hari Rabu, badai itu merusak atap-atap bangunan, menumbangkan pohon-pohon, dan daerah-daerah kediaman di ibu kota Manila ditumpahi hujan dengan angin berkecepatan hingga 250 km per jam. Beberapa orang tewas karena tertimpa pohon atau tiang listrik yang tumbang, dan paling sedikit 3 orang tewas di kota Lucena ketika dinding yang runtuh menimpa mereka. Sebagian orang hilang yang menimbulkan kemungkinan bahwa jumlah korban jiwa mungkin akan meningkat. Ribuan penduduk di bagian timur laut Filipina mengungsi dari rumah mereka sebelum kedatangan Ramasun, topan yang pertama di negara itu musim semi ini. Ramasun yang berarti dewa guntur dalam bahasa Thailand menguat malam hari Senin dari badai tropis menjadi topan. Kira-kira 20 badai besar melanda Filipina setiap tahun. Bagian-bagian negara itu masih sedang pulih dari topan Haiyan tahun lalu yang menewaskan lebih dari 6.300 orang akibat ombak besar laut yang mirip tsunami. Badan Pengawas Nuklir Jepang mengatakan 2 reaktor di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang ditutup setelah kerusakan yang terjadi di PLTN Fukushima 3 tahun lalu kini cukup aman untuk dijalankan kembali. Otoritas Regulasi Nuklir Jepang telah menyetujui peningkatan sistem keselamatan di pembangkit listrik Sendai milik Kyushu Electric Power yang terletak di ujung selatan pulau Kyushu, Jepang. Pembangkit listrik itu akan menjadi pembangkit nuklir Jepang yang pertama memulai kembali operasi di bawah standar yang lebih ketat. Badan itu mengatakan pembangkit listrik itu sekarang mampu menghindari kebocoran parah seperti yang terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima setelah gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011. Tapi persetujuan akhir untuk mengoperasikan kembali Sendai jika diberikan akan terjadi hanya setelah periode tanggapan publik selama 30 hari yang berakhir pada pertengahan Agustus. Jepang mematikan reaktor nuklirnya untuk diperiksa setelah insiden di Fukushima yang melumpuhkan pembangkit itu menyebabkan daerah di sekitar pembangkit tersebut terpapar radiasi. Sejak itu warga Jepang menghadapi harga bahan bakar yang lebih tinggi karena negara itu mengalihkan ketergantungannya pada bahan bakar fosil. Tapi oposisi terhadap energi nuklir di Jepang tetap kuat dengan demonstrasi berulang kali dilakukan di depan kantor Perdana Menteri Shinzo Abe yang telah berusaha agar pembangkit nuklir Jepang dijalankan kembali. Para pejabat Pakistan mengatakan sebanyak 4 serangan pesawat tabrawak di wilayah kesukuan di Pakistan Barat Laut telah menewaskan sedikitnya 15 orang. Pihak berwenang mengatakan serangan itu terjadi di kota Datakal di Waziristan Utara, di mana militer melancarkan ofensif besar-besaran awal bulan ini. Pakistan mengatakan militan Taliban dan Al-Qaeda menjadikan daerah itu sebagai basis operasi mereka, sementara merencanakan dan melakukan serangan di bagian lain negara itu. Para pejabat Pakistan mengatakan pertempuran itu telah mengakibatkan 1 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan bahwa upaya sedang dilakukan untuk mendistribusikan bantuan kepada mereka. Hari Selasa, pasukan Pakistan mengatakan mereka telah menangkap seorang buronan panglima Taliban yang pernah berusaha membunuh mantan Presiden Pervez Musharraf. Angkatan Darat mengatakan tentara menangkap Adnan Rashid akhir pekan lalu di Waziristan Selatan dekat perbatasan Afghanistan. Dia luka-luka dalam baku tembak dengan pasukan Pakistan. Rashid adalah mantan perwira Angkatan Udara Pakistan yang dijatuhi hukuman mati karena melakukan serangan bom bunuh diri yang gagal terhadap Presiden waktu itu, Musharraf, pada tahun 2003.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Israel menarget beberapa pejabat Hamas waktu militernya melanjutkan serangan udaranya di Gaza. Pesawat-pesawat tempur menyerang puluhan tempat Rabu pagi, termasuk rumah pemimpin senior Hamas Mahmud Zahar. Militer Israel memperingatkan puluhan ribu penduduk di Gaza Utara agar meninggalkan rumah mereka sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sebuah selebaran yang dipasang pasukan pertahanan Israel mengatakan siapapun yang tidak mengungsi segera membahayakan nyawa mereka sendiri serta nyawa keluarga mereka. Para pejabat Hamas memberitahu rakyat agar jangan memperdulikan peringatan itu dengan mengatakan Israel sedang menggunakan perang psikologis. Serangan udara hari Rabu telah menewaskan paling sedikit 3 orang dan menyebabkan kerusakan di beberapa tempat, termasuk sebuah rumah sakit rehabilitasi. Para pejabat kesehatan Palestina mengatakan paling sedikit 204 orang tewas sejak Israel memulai operasi untuk mengakhiri serangan roket Hamas pekan lalu. 1 orang warga Israel telah meninggal dunia. Parlemen Irak yang terpecah belah mengambil 1 langkah lebih dekat untuk menyelesaikan kebuntuan politiknya dengan menunjuk anggota parlemen Sunni Salim Al-Jubouri sebagai ketua parlemen. Wakil Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan ucapan selamat melalui telepon kepada Jubouri dan mengatakan ia akan bekerja sama dengannya. Gedung Putih mengatakan Biden dan Jubouri sependapat bahwa para anggota parlemen Irak harus bergerak dengan cepat untuk membentuk pemerintah baru dan menanggulangi pemberontakan militan Sunni. Menurut persetujuan tidak resmi yang berlaku sejak invasi militer Amerika tahun 2003 yang menggulingkan diktator Saddam Hussein, seorang Sunni memegang jabatan ketua parlemen sementara seorang Kurdi sebagai presiden dan seorang Syiah sebagai perdana menteri. Presiden Suriah Bashar al-Assad telah dilantik yang menandai awal dari 7 tahun masa jabatannya yang ketiga sebagai presiden. Televisi Nasional menayangkan apa yang katakannya siaran upacara langsung pada hari Rabu dari Istana Presiden di Damaskus di mana Assad mengambil sumpah jabatan. Assad terlihat meletakkan tangannya di kitab suci Al-Quran dan berjanji untuk menghormati konstitusi di negara di depan anggota parlemen dan ulama muslim dan pendeta Kristen. Assad terpilih kembali bulan lalu dengan kemenangan telak di tengah perang saudara dalam pemungutan suara yang dianggap sebagai sandiwara oleh oposisi dan sekutu baratnya. Ia memenangkan 88,7% suara dalam pemilu yang pertama dengan banyak calon dalam beberapa dekade. Pemungutan suara tidak dilaksanakan di daerah-daerah yang dilanda pertempuran. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat mulai mendeportasi sebagian anak-anak asal Amerika Tengah yang memasuki Amerika dari Meksiko tanpa dokumen, dan banyak di antara mereka tanpa didampingi orang tua. Presiden Barack Obama awal bulan ini berjanji akan mempercepat proses pemulangan anak-anak itu ke negara asal mereka, setelah kedatangan mereka dalam jumlah besar menimbulkan krisis kemanusiaan di perbatasan dengan Meksiko. Masalah ini sendiri memicu perdebatan politik yang sengit di Washington. Laporan wartawan VOA Zlati Sahuk selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Kelompok pertama anak-anak yang dideportasi tiba kembali di Honduras hari Senin. Anak-anak itu adalah sebagian dari ribuan anak tanpa orang tua dari negara-negara di Amerika Tengah yang memiliki tingkat kekerasan dan kemiskinan yang tinggi. Selain dari Honduras, rekor jumlah anak-anak di bawah umur yang masuk ke Amerika secara gelap itu berasal dari El Salvador dan Guatemala. Ibu negara Honduras, Ana Garcia de Hernandez, menyambut para migran yang dideportasi itu di Bandara San Pedro.
Ese es un problema de la región centroamericana.
Ini merupakan masalah di kawasan Amerika Tengah, Meksiko, dan Amerika Serikat. Kemarin saya berkesempatan untuk berbicara dengan anggota Kongres Amerika, dan saya rasa mereka sangat siap untuk memahami bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, dan bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini bersama-sama, yakni mengatasi akar masalahnya. Bukan hanya masalah perbatasan Amerika Serikat, tetapi masalah di masing-masing negara.
Sebagian besar anak-anak Honduras yang dideportasi itu sebelumnya ditangkap di perbatasan Amerika pada akhir Juni lalu setelah mereka menempuh perjalanan panjang dan sulit untuk sampai di tempat itu. Ana Garcia de Hernandez mengatakan pemerintah Honduras akan meluncurkan iklan kampanye untuk mencegah keluarga-keluarga di Honduras mengirim anak-anak mereka ke dalam bahaya akibat perjalanan demikian. Bulan lalu, seorang anak berusia 15 tahun dari Guatemala ditemukan tewas di Texas Selatan. Ellen Perez, konsul Guatemala di Texas, mengatakan anak itu ternyata meninggal karena kelelahan.
It was all This is so shocking and sad because you never imagined.
Sangat mengejutkan dan menyedihkan karena kita tidak pernah bisa membayangkan seorang anak kecil bisa tewas karena semua unsur ini. Maksud saya, tewas karena sengatan sinar matahari. Ini sangat menyedihkan.
Warga Amerika terbelah dalam menanggapi krisis imigran ini. Sebagian menginginkan undang-undang yang lebih keras, penjagaan perbatasan yang lebih baik, dan deportasi yang lebih cepat. Yang lain mengatakan tidak manusiawi untuk menolak orang, terutama anak-anak yang sangat membutuhkan perawatan. Para pengunjuk rasa dari kedua pihak yang berbeda pendapat dari Selasa berkumpul di sebuah kota di Arizona, di mana antara 40 hingga 60 imigran gelap akan dideportasi.
Supposedly these are just immigrant, refugee, whatever you want to call it.
Tidak diketahui. Kami tidak tahu. Mereka ini menurut saya hanyalah imigran, pengungsi, apapun istilahnya. Kami tidak tahu pasti. Mestinya tidak ada anggota geng yang jahat di antara mereka ini.
It makes me cry when I see how much fear these people here.
Saya jadi ingin menangis ketika saya memperhatikan betapa warga di sini merasa takut. Saya punya beberapa teman baik yang sangat takut dengan anak-anak ini. Anda tahu, ini sama sekali tidak masuk akal.
Migrasi massal dari negara-negara berkembang kini merupakan fenomena global, menurut sosiolog Mark Horowitz, guru besar di University of Texas.
But the larger question, I think, is this political-economic one.
Pertanyaan yang lebih besar terkait masalah politik, ekonomi, sehingga terjadi ketimpangan yang sangat parah di dunia. Jadi meskipun bukan solusi yang mudah, saya kira ketika para wakil dari negara-negara ini duduk bersama, ketika kita membuat kebijakan luar negeri dan perjanjian perdagangan dengan negara-negara di seluruh dunia, saya kira penting bagi negara-negara kaya untuk peka terhadap berbagai keadaan yang menyebabkan emigrasi massal.
Horowitz mengatakan hanya orang-orang yang dalam keadaan yang membuat mereka putus asalah yang bersedia meninggalkan tanah air mereka dan mempertaruhkan nyawa untuk mencapai negara lain.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Semula pemerintah menegaskan tidak akan mengimpor beras. Namun ramalan menyatakan tahun ini panen padi hanya 2 kali akibat cuaca buruk. Menurut Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, kondisi tersebut membuat pemerintah akhirnya mengimpor beras. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporan selengkapnya.
Sejak akhir tahun 2013, pemerintah menegaskan tidak akan impor beras karena stok beras nasional cukup bahkan surplus. Namun Menko Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta Selasa mengatakan, kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog sedang berkoordinasi untuk impor beras. Hal tersebut dilakukan menurut Menko Chairul Tanjung karena tahun ini panen padi di Indonesia berlangsung 2 kali akibat cuaca buruk. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, panen berlangsung sekitar 4 kali. Rencananya pemerintah akan impor beras sebanyak 500 ribu ton dan ditegaskan Menko Chairul Tanjung beras impor hanya untuk berjaga-jaga dan tidak untuk dijual karena pemerintah tetap mengutamakan menjual padi hasil petani dalam negeri.
Kita ini yang tahun ini kena yang pas 2 kali, sehingga hasil daripada produksinya pasti lebih sedikit dibandingin tahun lalu. Oleh karenanya, kita membuat kebijakan berjaga-jaga terhadap masalah stok beras kita. Jadi yang diambil, diimport itu adalah untuk menambah stok, tidak untuk dilepas ke pasar. Ini proses lagi proses.
Pemerintah mencatat setelah kebutuhan beras nasional sebesar 33 juta ton tahun ini mencukupi, Bulog masih memiliki stok sekitar 1,9 juta ton, namun untuk berjaga-jaga pemerintah tetap impor. Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suryamin mengatakan angka ramalan hasil petani padi tahun ini turun. Selain cuaca buruk, penurunan produksi padi juga disebabkan karena beralihnya petani padi menanam jagung dan kedelai.
Produksi padi tahun 2014 angka ramalan 1 diperkirakan turun 1,98% dibandingkan dengan produksi tahun 2013. Luas panen 2014 diperkirakan terjadi penurunan 265,1 ribu hektar atau dalam persentasenya 1,92%. Salah satu penyebabnya adalah karena kemarin banjir yang cukup besar. Kemudian luas lahannya juga ada yang berpindah ditanami jagung, juga ditanami kedelai. Karena ada program dari pemerintah juga petani menanam kedelai.
Tahun ini pemerintah memang mencanangkan giat menanam kedelai untuk mengurangi ketergantungan impor karena kebutuhan kedelai dalam negeri tinggi terutama untuk tahu dan tempe. Tahun ini kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 1,98 juta ton, sementara kemampuan produksi sebesar 900 ribu ton. Melalui gerakan giat menanam kedelai, diharapkan produksi meningkat menjadi 1 juta ton. Selain padi dan kedelai, tanaman yang terus diupayakan pemerintah meningkat adalah jagung serta tebu untuk produksi gula. Pemerintah menargetkan pada tahun 2015 Indonesia swasembada beras, jagung, gula, kedelai, dan daging sapi. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para dokter di Universitas Washington di St. Louis, Missouri, punya alat baru untuk memerangi kanker. Kacamata khusus yang dapat mengidentifikasi sel kanker. Mereka menyebutnya Cancer Seeing Goggles.
It really has a ability to potentially revolutionize the way that we take care of cancer patients.
Itu kata Dr. Ryan Fields dari Pusat Pengobatan Kanker Seidman di Universitas Washington. Kalau Anda melihat bagaimana dia menggunakan kacamata itu di ruang operasi, Anda mungkin seperti melihat adegan film fiksi ilmiah. Kacamata itu, katanya, bisa membantunya bekerja lebih akurat. Berkat kacamata itu, ia bisa membedakan dengan jelas mana sel kanker, mana sel sehat. Berkat kacamata itu pula, ia bisa membedakan mana jaringan sel yang bisa diselamatkan dan mana yang harus dibuang. Selama ini katanya, para dokter menggunakan agen kontras atau pewarna untuk mengenali sel-sel kanker. Namun teknologi yang tersedia sebelumnya tidak bisa secara akurat membedakan sel kanker dari sel sehat. Alhasil, seringkali dokter terpaksa mengulang prosedur operasi untuk mengambil sel-sel kanker yang tertinggal.
The area that lights up, kind of like a what you'd see on a weather map when you see the radar pictures, is that's the most intense spot where that dye was picked up.
Kacamata khusus ini hanyalah salah satu dari teknologi yang dikembangkan. Seorang ahli kanker lain di Washington University, Dr. Sam Ashelavu, mengembangkan agen kontras atau sebut saja pewarna khusus kanker untuk kacamata itu. Pewarna yang disuntikan lewat pembuluh darah itu dapat mendeteksi sel-sel kanker di mana saja di dalam tubuh.
You can kind of see the edge of the cancer by wearing the goggles and administering this contrast agent that he's developing.
Selama ini, kacamata khusus ini baru digunakan terhadap 10 pasien. Mereka penderita kanker payudara atau melanoma. Namun, para ahli berharap kelak teknologi ini dapat digunakan untuk semua jenis kanker. Arif Budiman, VOA Washington.
Juli 1790, Kongres Amerika menetapkan bahwa suatu daerah berpaya-paya, lembab, becek, dan banyak nyamuk di kawasan Sungai Potomac antara Maryland dan Virginia akan menjadi ibu kota tetap negara Amerika Serikat. Nama kota Washington di Distrik Columbia ditetapkan sesuai dengan nama pemimpin revolusi Amerika dan presiden pertama negara ini, George Washington. Presiden pertama itu pula yang melihat potensi ekonomi dan keuntungan dari segi akses wilayah tersebut karena posisinya yang berdekatan dengan sungai-sungai yang dapat dilayari. George Washington, yang baru 1 tahun menduduki jabatannya ketika lokasi ibu kota ditetapkan, meminta arsitek dan perencana kota asal Prancis, Pierre Levang, untuk mendesain ibu kota. Tahun 1793 berlangsung peletakan batu pertama kediaman presiden yang belakangan disebut Gedung Putih.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Suatu kajian baru mendapati bahwa jumlah anak-anak yang mengidap tuberkulosis atau TB jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Penelitian tersebut juga mengemukakan estimasi pertama mengenai penularan baru TB di kalangan anak-anak, hampir 8 juta orang pada tahun 2010. Menurut para penulis penelitian tersebut, ini merupakan beban berat, tetapi sekaligus peluang luar biasa untuk mencegah penyakit itu pada masa mendatang, karena pengobatan berbiaya rendah dapat mencegah penularan itu berkembang menjadi penyakit. Berikut ini laporan wartawan VOA Steve Baragona selengkapnya dalam Info Sains dan Kesehatan. Data kuantitatif memang sukar diperoleh, tetapi menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, sekitar 500 juta anak-anak di seluruh dunia menderita tuberkulosis pada tahun 2011. WHO menghitung angka tersebut berdasarkan kasus-kasus yang dilaporkan kepada otorita kesehatan, tetapi banyak kasus yang tidak dilaporkan. Selain itu, TB pada anak-anak terkenal sukar didiagnosis. Karena itu, dokter anak James Seddon di Imperial College London dan rekan-rekan sejawatnya memutuskan untuk mengambil pendekatan lain.
There are lots of studies to say the vast majority of children who get TB who are young. Ada banyak penelitian yang menyatakan sebagian besar anak-anak yang mengidap TB tertular oleh seseorang dari keluarga mereka.
Dimulai dengan hubungan keluarga, kelompok Seddon menggunakan model matematika untuk menghitung berapa banyak anak-anak yang kemungkinan besar tinggal bersama seseorang yang mengidap tuberkulosis, berapa banyak di antara anak-anak itu yang tertular, dan berapa yang akhirnya mengidapnya. Para peneliti berfokus pada kelompok negara-negara yang menyumbang 80% penderita TB di dunia. Mereka mendapatkan perkiraan 650 ribu pasien baru di negara-negara itu pada tahun 2010, lebih banyak daripada perkiraan global WHO. Hasil penelitian itu diterbitkan di jurnal kesehatan The Lancet. Yang lebih mengejutkan, ujar Seddon, 15 juta anak-anak tinggal bersama pengidap TB dan 7,6 juta anak di antaranya baru terinfeksi.
We would hope that these numbers do strengthen the argument for saying to national programs.
Kami mengharapkan angka-angka tersebut memperkuat argumen untuk disampaikan pada program nasional mengenai banyaknya anak-anak di negara bersangkutan yang terinfeksi TB, dan jika mereka tidak diidentifikasi dan mendapat perawatan preventif, ini akan menjadi masalah yang tidak akan hilang pada masa mendatang.
Pakar penyakit menular Jennifer Furin di Case Western Reserve University yang tidak terlibat dalam penelitian ini mengatakan tuberkulosis pada anak-anak tidak mendapat perhatian sebanyak pada orang dewasa, antara lain karena para pakar tidak mengetahui betapa besar masalah ini.
This paper is an incredible addition to the field because it tells us how many children.
Laporan ini merupakan tambahan informasi luar biasa karena memberitahu kita betapa banyak anak yang perlu kita periksa dan menjadi target langkah-langkah preventif setiap tahun agar mereka tidak jatuh sakit.
Furin mengatakan, mencegah anak-anak itu jatuh sakit akan membantu menghentikan penyebaran tersebut. Selain untuk anak-anak itu sendiri, hal tersebut juga akan membantu orang dewasa.
Inilah VOA.
Kaget dan kagum. Dua kata itu menggambarkan perasaan tiga orang Indonesia yang berpuasa Ramadan di Amerika untuk pertama kali. Untuk Ramadan di Amerika, Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut pengalaman mereka.
Berpuasa di Amerika, bagi orang Indonesia yang baru datang ke Amerika, tentulah pengalaman baru. Dan pengalaman itu tidak mudah karena Amerika sekarang ini sedang musim panas, sehingga waktu berpuasa lebih lama. Di pantai timur Amerika, masa berpuasa kira-kira 16 jam sampai 17 jam. Tetapi di bagian lain Amerika, setiap hari muslim berpuasa lebih dari 18 jam.
Agak berat juga.
Jam tidurnya berubah gitu.
Lumayan ya, berat.
Walau tidak mudah, bagi Nanang Wijanarko, Liasari Oktara, dan Andri Yusuf, tiga orang Indonesia yang sedang berada di Amerika, berpuasa kali ini memberi pengalaman batin tidak terlupakan, sehingga menghapus kesulitan yang ada. Nanang dari Yogyakarta, Lia dari Aceh, dan Yusuf dari Jakarta. Nanang sedang mengunjungi istri yang baru saja selesai menuntut ilmu dan menyiapkan penelitian lanjutan postdoktoral. Lia dan Yusuf sedang menumpuh pendidikan pasca sarjana. Lia harus tetap kuliah sepanjang Juli karena semua program perkuliahan harus tuntas akhir tahun ini. Yusuf bersyukur, umumnya perkuliahan libur, tetapi ia perlu menyelesaikan beberapa urusan. Nanang mengungkap ia kaget karena berpuasa di Amerika lebih lama daripada di Indonesia.
Berpuasanya tuh agak lama, jadi kalau di Indonesia itu jam 6 sudah berbuka, tapi di sini sampai 8:30, jadi ya agak lama. Jadi kalau di sini bukanya jam 8:30, jam 9:30 baru selesai berbuka, kemudian diteruskan dengan tarawih, jadi di sini bisa jam 12 baru selesai tarawih.
Dari pengalamannya, Nanang juga menyatakan kekagumannya terhadap Amerika.
Di sini penghormatan dengan anu lain itu sangat tinggi. Sebagai contoh, meminjamkan atau menyewakan tempat yang sebetulnya itu miliknya dari seorang muslim kepada muslim untuk melakukan ibadah.
Bagi Yusuf, berpuasa di Amerika
nggak jauh beda sih. Paling yang nggak ada suara azan aja. Ya, kalau nggak ada azan subuh atau azan maghrib, agak awal-awal puasa biasanya agak kurang yakin udah buka atau belum gitu. Kalau yang lain sih sama.
Yang berbeda bagi Lia, ia perlu menjelaskan kepada teman-teman kuliah apa itu puasa, apa itu Islam, dan apa itu sholat.
Puasa itu gimana sih? Dan kamu tuh emang cuma nggak boleh makan minum aja. Terus tentang sholat gitu kan. Karena saya kan ada bilang kita tuh harus sholatnya 5 kali gitu. Dan tidak bisa dalam sekali waktu.
Satu hal yang membuat tidak mudah berpuasa di negara orang, bagi Nanang, Lia maupun Yusuf, kerinduan akan takjil. Makanan khas yang biasa tersaji untuk buka puasa. Namun, pada akhir pekan, Semua kerinduan itu bisa mereka atasi dengan menghadiri acara berbuka puasa bersama keluarga besar Indonesia di Wisma Indonesia. Karlina Amkas, VOA Washington untuk Ramadan di Amerika.
Inilah VOA.
Dampak uang pada politik Amerika adalah fokus dokumenter Citizen Coke. Film itu menyoroti kampanye Scott Walker dari Partai Republik yang mencalonkan diri sebagai gubernur Wisconsin untuk masa jabatan kedua dan aliran dana kampanye dari milioner Charles dan David Koch. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Penelope Polo, tema film itu adalah bagaimana uang dalam jumlah besar dapat mengancam proses pemilihan yang demokratis. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam info film.
Wisconsin's a good example where the people were overpowered by money.
Dalam dokumenter Citizen Coke, sineas Carl Deal dan Tia Lesson memusatkan perhatian pada pengaruh kakak beradik milioner Charles dan David Coke yang mendanai kampanye pemilihan ulang gubernur Scott Walker dari Partai Republik pada tahun 2012.
Wisconsin is open for business.
Menurut dokumenter itu, kebijakan Tea Party yang menaungi Walker dipengaruhi oleh uang kampanye korporat.
Any chance we'll ever get to be a completely red state? What can we do to help him?
Dokumenter itu menunjukkan bahwa setelah putusan Mahkamah Agung tahun 2010 melonggarkan pembatasan donasi kampanye, maka donor-donor kaya dapat mempengaruhi pemilu di balik layar. Kelompok-kelompok penerima uang tidak perlu mengungkapkan di mana atau siapa asal aliran dananya.
I'm not in a position to speak for these contributors to the campaign, but what I can tell you is that more than 76% of our contributions have
come. But you're not answering my question.
I'll take another question.
Sineas Tia Lesson mengatakan, jika penduduk Wisconsin sadar bahwa uang korporat berada di balik kampanye Walker, mereka mungkin tidak memilihnya.
And he gave enormous corporate tax breaks to the wealthiest, and he cut social services, and he went after public employees and their unions.
I was a union man, and if it wasn't for the union, I couldn't have retired. I'd have worked till I was 100.
Tetapi Citizen Coke juga menunjukkan bagaimana politik uang yang besar dapat berakibat di luar dugaan.
I personally do not espouse the Tea Party principles of cutting government service in order to balance our budget.
I don't want big money from out of state with a slick ad influencing me.
Doesn't necessarily mean just because a lot of money is flowing into a campaign that candidate is going to win.
Profesor Sains Politik Richard Benedetto juga mengatakan, kecuali rakyat Amerika menuntut keterbukaan dan batas pendanaan kampanye, maka putusan Mahkamah Agung itu akan bertahan.
Yeah, the guys with the big money get all the influence. We're the little guy, we don't get any. But it hasn't risen to the level where the public is ready to revolt about it. And if the public was ready to revolt about it, then you would see changes being made or attempts to change it.
Jadi gunakanlah hak pilih, kata seorang warga Wisconsin yang ditampilkan dalam Citizen Coke.
We forgot where the real power is. You know, you could be living in a cardboard box underneath a highway somewhere, and you at one moment in time have as much power as the guy down the street living in the mansion. And that's when you go to vote.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Bintang pop Ricky Martin akan menggelar tur di Australia tahun depan dan menjanjikan lagu-lagu baru dalam penampilannya di benua itu. Laporan info musik selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Ricky Martin ternyata masih sibuk di dunia musik dan tahun depan dia akan menggelar serangkaian konser tidak jauh dari Indonesia, tepatnya di 6 kota di Australia. Tidak mengherankan bintang pop asal Puerto Rico itu melangsungkan tur di sana, karena saat ini ia adalah salah satu juri kompetisi menyanyi populer The Voice edisi Australia. Ricky yang baru merilis single Vida juga mengatakan akan menampilkan sejumlah lagu baru yang ia kerjakan dalam setahun ini dan mengisyaratkan kejutan-kejutan lain bagi para penggemarnya. Tur itu akan dibuka di Queensland tanggal 25 April 2015, disusul Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, dan berakhir di Perth tanggal 8 Mei 2015. Di Australia, Ricky telah mencetak 4 album top 10 yaitu Velvet tahun 1998, Ricky Martin tahun 1999, Sound Loaded tahun 2000, dan Greatest Hits tahun 2013. Ricky meraih popularitas global di tengah maraknya musisi Latin di kancah musik dunia pada akhir tahun 1990-an dengan salah satu hitnya Livin' La Vida Loca.
Dengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini. Masih tetap bersama VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Senang sekali saya Utami Husin dapat kembali menemui Anda pada Rabu malam ini, 16 Juli 2014. Kami ajak Anda menyimak berita dan informasi dari berbagai penjuru dunia, berikut beberapa di antara yang telah kami himpun. Sedikitnya 10 orang tewas akibat topan Ramasun di Filipina Utara. PLTN Fukushima di Jepang dinyatakan dapat dioperasikan kembali. Serangan udara Israel berlanjut setelah rencana gencatan senjata memudar. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan dan inilah beberapa cuplikannya.
Di pantai timur Amerika, masa berpuasa kira-kira 16 jam sampai 17 jam. Tetapi di bagian lain Amerika, setiap hari muslim berpuasa lebih dari 18 jam.
Agak berat juga.
Jam tidurnya berubah.
Lumayan ya, berat.
Ricky Martin ternyata masih sibuk di dunia musik dan tahun depan dia akan menggelar serangkaian konser tidak jauh dari Indonesia, tepatnya di 6 kota di Australia.
Masih banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti, namun sebelum semua itu ikutilah dulu berita malam ini bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Paling sedikit 10 orang tewas sementara topan Ramasun melanda bagian utara Filipina membawa angin kuat dan hujan badai yang lebat. Hari Rabu, badai itu merusak atap-atap bangunan, menumbangkan pohon-pohon, dan daerah-daerah kediaman di ibu kota Manila ditumpahi hujan dengan angin berkecepatan hingga 250 km per jam. Beberapa orang tewas karena tertimpa pohon atau tiang listrik yang tumbang, dan paling sedikit 3 orang tewas di kota Lucena ketika dinding yang runtuh menimpa mereka. Sebagian orang hilang yang menimbulkan kemungkinan bahwa jumlah korban jiwa mungkin akan meningkat. Ribuan penduduk di bagian timur laut Filipina mengungsi dari rumah mereka sebelum kedatangan Ramasun, topan yang pertama di negara itu musim semi ini. Ramasun yang berarti dewa guntur dalam bahasa Thailand menguat malam hari Senin dari badai tropis menjadi topan. Kira-kira 20 badai besar melanda Filipina setiap tahun. Bagian-bagian negara itu masih sedang pulih dari topan Haiyan tahun lalu yang menewaskan lebih dari 6.300 orang akibat ombak besar laut yang mirip tsunami. Badan Pengawas Nuklir Jepang mengatakan 2 reaktor di sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir yang ditutup setelah kerusakan yang terjadi di PLTN Fukushima 3 tahun lalu, kini cukup aman untuk dijalankan kembali. Otoritas Regulasi Nuklir Jepang telah menyetujui peningkatan sistem keselamatan di pembangkit listrik Sendai milik Kyushu Electric Power yang terletak di ujung selatan pulau Kyushu, Jepang. Pembangkit listrik itu akan menjadi pembangkit nuklir Jepang yang pertama memulai kembali operasi di bawah standar yang lebih ketat. Badan itu mengatakan pembangkit listrik itu sekarang mampu menghindari kebocoran parah seperti yang terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima setelah gempa bumi dan tsunami pada tahun 2011. Tapi persetujuan akhir untuk mengoperasikan kembali Sendai jika diberikan akan terjadi hanya setelah periode tanggapan publik selama 30 hari yang berakhir pada pertengahan Agustus. Jepang mematikan reaktor nuklirnya untuk diperiksa setelah insiden di Fukushima yang melumpuhkan pembangkit itu menyebabkan daerah di sekitar pembangkit tersebut terpapar radiasi. Sejak itu warga Jepang menghadapi harga bahan bakar yang lebih tinggi karena negara itu mengalihkan ketergantungannya pada bahan bakar fosil. Tapi oposisi terhadap energi nuklir di Jepang tetap kuat dengan demonstrasi berulang kali dilakukan di depan kantor Perdana Menteri Shinzo Abe yang telah berusaha agar pembangkit nuklir Jepang dijalankan kembali. Para pejabat Pakistan mengatakan sebanyak 4 serangan pesawat tabur awak di wilayah kesukuan di Pakistan Barat Laut telah menewaskan sedikitnya 15 orang. Pihak berwenang mengatakan serangan itu terjadi di kota Datakal di Waziristan Utara, di mana militer melancarkan ofensif besar-besaran awal bulan ini. Pakistan mengatakan militan Taliban dan Al-Qaeda menjadikan daerah itu sebagai basis operasi mereka, sementara merencanakan dan melakukan serangan di bagian lain negara itu. Para pejabat Pakistan mengatakan pertempuran itu telah mengakibatkan 1 juta orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka dan bahwa upaya sedang dilakukan untuk mendistribusikan bantuan kepada mereka. Hari Selasa, pasukan Pakistan mengatakan mereka telah menangkap seorang buronan panglima Taliban yang pernah berusaha membunuh mantan Presiden Pervez Musharraf. Angkatan Darat mengatakan tentara menangkap Adnan Rashid akhir pekan lalu di Waziristan Selatan dekat perbatasan Afghanistan. Dia luka-luka dalam baku tembak dengan pasukan Pakistan. Rashid adalah mantan perwira Angkatan Udara Pakistan yang dijatuhi hukuman mati karena melakukan serangan bom bunuh diri yang gagal terhadap Presiden waktu itu, Musharraf, pada tahun 2003.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Israel menarget beberapa pejabat Hamas waktu militernya melanjutkan serangan udaranya di Gaza. Pesawat-pesawat tempur menyerang puluhan tempat Rabu pagi, termasuk rumah pemimpin senior Hamas Mahmud Zahar. Militer Israel memperingatkan puluhan ribu penduduk di Gaza Utara agar meninggalkan rumah mereka sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sebuah selebaran yang dipasang pasukan pertahanan Israel mengatakan siapapun yang tidak mengungsi segera membahayakan nyawa mereka sendiri serta nyawa keluarga mereka. Para pejabat Hamas memberitahu rakyat agar jangan memperdulikan peringatan itu dengan mengatakan Israel sedang menggunakan perang psikologis. Serangan udara hari Rabu telah menewaskan paling sedikit 3 orang dan menyebabkan kerusakan di beberapa tempat, termasuk sebuah rumah sakit rehabilitasi. Para pejabat kesehatan Palestina mengatakan paling sedikit 204 orang tewas sejak Israel memulai operasi untuk mengakhiri serangan roket Hamas pekan lalu. 1 orang warga Israel telah meninggal dunia. Parlemen Irak yang terpecah belah mengambil 1 langkah lebih dekat untuk menyelesaikan kebuntuan politiknya dengan menunjuk anggota parlemen Sunni Salim Al-Jubouri sebagai ketua parlemen. Wakil Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan ucapan selamat melalui telepon kepada Jubouri dan mengatakan ia akan bekerja sama dengannya. Gedung Putih mengatakan Biden dan Jubouri sependapat bahwa para anggota parlemen Irak harus bergerak dengan cepat untuk membentuk pemerintah baru dan menanggulangi pemberontakan militan Sunni. Menurut persetujuan tidak resmi yang berlaku sejak invasi militer Amerika tahun 2003 yang menggulingkan diktator Saddam Hussein, seorang Sunni memegang jabatan ketua parlemen sementara seorang Kurdi sebagai presiden dan seorang Syiah sebagai perdana menteri. Presiden Suriah Bashar al-Assad telah dilantik yang menandai awal dari 7 tahun masa jabatannya yang ketiga sebagai presiden. Televisi Nasional menayangkan apa yang katakannya siaran upacara langsung pada hari Rabu dari Istana Presiden di Damaskus di mana Assad mengambil sumpah jabatan. Assad terlihat meletakkan tangannya di kitab suci Al-Quran dan berjanji untuk menghormati konstitusi di negara di depan anggota parlemen dan ulama Muslim dan pendeta Kristen. Assad terpilih kembali bulan lalu dengan kemenangan telak di tengah perang saudara dalam pemungutan suara yang dianggap sebagai sandiwara oleh oposisi dan sekutu baratnya. Ia memenangkan 88,7% suara dalam pemilu yang pertama dengan banyak calon dalam beberapa dekade. Pemungutan suara tidak dilaksanakan di daerah-daerah yang dilanda pertempuran. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Amerika Serikat mulai mendeportasi sebagian anak-anak asal Amerika Tengah yang memasuki Amerika dari Meksiko tanpa dokumen, dan banyak di antara mereka tanpa didampingi orang tua. Presiden Barack Obama awal bulan ini berjanji akan mempercepat proses pemulangan anak-anak itu ke negara asal mereka, setelah kedatangan mereka dalam jumlah besar menimbulkan krisis kemanusiaan di perbatasan dengan Meksiko. Masalah ini sendiri memicu perdebatan politik yang sengit di Washington. Laporan wartawan VOA Zlati Sahuk selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Kelompok pertama anak-anak yang dideportasi tiba kembali di Honduras hari Senin. Anak-anak itu adalah sebagian dari ribuan anak tanpa orang tua dari negara-negara di Amerika Tengah yang memiliki tingkat kekerasan dan kemiskinan yang tinggi. Selain dari Honduras, rekor jumlah anak-anak di bawah umur yang masuk ke Amerika secara gelap itu berasal dari El Salvador dan Guatemala. Ibu negara Honduras, Ana Garcia de Hernandez, menyambut para migran yang dideportasi itu di Bandara San Pedro.
Ese es un problema de la región centroamericana.
Ini merupakan masalah di kawasan Amerika Tengah, Meksiko, dan Amerika Serikat. Kemarin saya berkesempatan untuk berbicara dengan anggota Kongres Amerika, dan saya rasa mereka sangat siap untuk memahami bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, dan bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini bersama-sama, yakni mengatasi akar masalahnya. Bukan hanya masalah perbatasan Amerika Serikat, tetapi masalah di masing-masing negara.
Sebagian besar anak-anak Honduras yang dideportasi itu sebelumnya ditangkap di perbatasan Amerika pada akhir Juni lalu setelah mereka menempuh perjalanan panjang dan sulit untuk sampai di tempat itu. Ana Garcia de Hernandez mengatakan pemerintah Honduras akan meluncurkan iklan kampanye untuk mencegah keluarga-keluarga di Honduras mengirim anak-anak mereka ke dalam bahaya akibat perjalanan demikian. Bulan lalu, seorang anak berusia 15 tahun dari Guatemala ditemukan tewas di Texas Selatan. Alan Perez, konsul Guatemala di Texas, mengatakan anak itu ternyata meninggal karena kelelahan.
Sangat mengejutkan dan menyedihkan karena kita tidak pernah bisa membayangkan seorang anak kecil bisa tewas karena semua unsur ini. Maksud saya, tewas karena sengatan sinar matahari. Ini sangat menyedihkan.
Warga Amerika terbelah dalam menanggapi krisis imigran ini. Sebagian menginginkan undang-undang yang lebih keras, penjagaan perbatasan yang lebih baik, dan deportasi yang lebih cepat. Yang lain mengatakan tidak manusiawi untuk menolak orang, terutama anak-anak yang sangat membutuhkan perawatan. Para pengunjuk rasa dari kedua pihak yang berbeda pendapat dari Selasa berkumpul di sebuah kota di Arizona, di mana antara 40 hingga 60 imigran gelap akan dideportasi.
Supposedly these are just immigrant, refugee, whatever you want to call.
Tidak diketahui. Kami tidak tahu. Mereka ini menurut saya hanyalah imigran, pengungsi, apapun istilahnya. Kami tidak tahu pasti. Mestinya tidak ada anggota geng yang jahat di antara mereka ini.
It makes me cry when I see how much fear these people here.
Saya jadi ingin menangis ketika saya memperhatikan betapa warga di sini merasa takut. Saya punya beberapa teman baik yang sangat takut dengan anak-anak ini. Anda tahu, ini sama sekali tidak masuk akal.
Migrasi massal dari negara-negara berkembang kini merupakan fenomena global, menurut sosiolog Mark Horowitz, guru besar di University of Texas.
Pertanyaan yang lebih besar terkait masalah politik, ekonomi, sehingga terjadi ketimpangan yang sangat parah di dunia. Jadi meskipun bukan solusi yang mudah, saya kira ketika para wakil dari negara-negara ini duduk bersama, ketika kita membuat kebijakan luar negeri dan perjanjian perdagangan dengan negara-negara di seluruh dunia, saya kira penting bagi negara-negara kaya untuk peka terhadap berbagai keadaan yang menyebabkan emigrasi massal.
Horowitz mengatakan hanya orang-orang yang dalam keadaan yang membuat mereka putus asalah yang bersedia meninggalkan tanah air mereka dan mempertaruhkan nyawa untuk mencapai negara lain.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Semula pemerintah menegaskan tidak akan mengimpor beras. Namun ramalan menyatakan tahun ini panen padi hanya 2 kali akibat cuaca buruk. Menurut Menko Bidang Perekonomian Chairul Tanjung, kondisi tersebut membuat pemerintah akhirnya mengimpor beras. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporan selengkapnya.
Sejak akhir tahun 2013, pemerintah menegaskan tidak akan impor beras karena stok beras nasional cukup bahkan surplus. Namun Menko Perekonomian Chairul Tanjung di Jakarta Selasa mengatakan, kementerian terkait seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Bulog sedang berkoordinasi untuk impor beras. Hal tersebut dilakukan menurut Menko Chairul Tanjung karena tahun ini panen padi di Indonesia berlangsung 2 kali akibat cuaca buruk. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, panen berlangsung sekitar 4 kali. Rencananya pemerintah akan impor beras sebanyak 500 ribu ton dan ditegaskan Menko Chairul Tanjung beras impor hanya untuk berjaga-jaga dan tidak untuk dijual karena pemerintah tetap mengutamakan menjual padi hasil petani dalam negeri.
Kita ini yang tahun ini kena yang pas 2 kali, sehingga hasil daripada produksinya pasti lebih sedikit dibandingin tahun lalu. Oleh karenanya, kita membuat kebijakan berjaga-jaga terhadap masalah stok beras kita. Jadi yang diambil, diimport itu adalah untuk menambah stok, tidak untuk dilepas ke pasar. Ini proses lagi proses.
Pemerintah mencatat setelah kebutuhan beras nasional sebesar 33 juta ton tahun ini mencukupi, Bulog masih memiliki stok sekitar 1,9 juta ton, namun untuk berjaga-jaga pemerintah tetap impor. Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Suryamin mengatakan angka ramalan hasil petani padi tahun ini turun. Selain cuaca buruk, penurunan produksi padi juga disebabkan karena beralihnya petani padi menanam jagung dan kedelai.
Produksi padi tahun 2014 angka ramalan 1 diperkirakan turun 1,98% dibandingkan dengan produksi tahun 2013. Luas panen 2014 diperkirakan terjadi penurunan 265,1 ribu hektar atau dalam persentasenya 1,92%. Salah satu penyebabnya adalah karena kemarin banjir yang cukup besar, Kemudian luas lahannya juga ada yang berpindah, ditanami jagung, juga ditanami kedelai. Karena ada program dari pemerintah juga petani menanam kedelai.
Tahun ini pemerintah memang mencanangkan giat menanam kedelai untuk mengurangi ketergantungan impor karena kebutuhan kedelai dalam negeri tinggi terutama untuk tahu dan tempe. Tahun ini kebutuhan kedelai dalam negeri sebesar 1,98 juta ton sementara kemampuan produksi sebesar 900 ribu ton. Melalui gerakan giat menanam kedelai diharapkan produksi meningkat menjadi 1 juta ton. Selain padi dan kedelai, tanaman yang terus diupayakan pemerintah meningkat adalah jagung serta tebu untuk produksi gula. Pemerintah menargetkan pada tahun 2015 Indonesia swasembada beras, jagung, gula, kedelai, dan daging sapi. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para dokter di Universitas Washington di St. Louis, Missouri, punya alat baru untuk memerangi kanker. Kacamata khusus yang dapat mengidentifikasi sel kanker. Mereka menyebutnya Cancer Seeing Goggles.
It really has a ability to potentially revolutionize the way that we take care of cancer patients.
Itu kata Dr. Ryan Fels dari Pusat Pengobatan Kanker Seidman di Universitas Washington. Kalau Anda melihat bagaimana dia menggunakan kacamata itu di ruang operasi, Anda mungkin seperti melihat adegan film fiksi ilmiah. Kacamata itu, katanya, bisa membantunya bekerja lebih akurat. Berkat kacamata itu, ia bisa membedakan dengan jelas mana sel kanker, mana sel sehat. Berkat kacamata itu pula, ia bisa membedakan mana jaringan sel yang bisa diselamatkan dan mana yang harus dibuang. Selama ini katanya, para dokter menggunakan agen kontras atau pewarna untuk mengenali sel-sel kanker. Namun teknologi yang tersedia sebelumnya tidak bisa secara akurat membedakan sel kanker dari sel sehat. Alhasil, seringkali dokter terpaksa mengulang prosedur operasi untuk mengambil sel-sel kanker yang tertinggal.
In the area that lights up, kind of like what you'd see on a weather map when you see the radar pictures, is that's the most intense spot where that dye was picked up.
Kacamata khusus ini hanyalah salah satu dari teknologi yang dikembangkan. Seorang ahli kanker lain di Washington University, Dr. Sam Ajelavu, mengembangkan agen kontras atau sebut saja pewarna khusus kanker untuk kacamata itu. Pewarna yang disuntikan lewat pembuluh darah itu dapat mendeteksi sel-sel kanker di mana saja di dalam tubuh.
You can kind of see the edge of the cancer by wearing the goggles and administering this contrast agent that he's developing.
Selama ini, kacamata khusus ini baru digunakan terhadap 10 pasien. Mereka penderita kanker payudara atau melanoma. Namun, para ahli berharap kelak teknologi ini dapat digunakan untuk semua jenis kanker. Arif Budiman, VOA Washington.
Juli 1790, Kongres Amerika menetapkan bahwa suatu daerah berpaya-paya, lembab, becek, dan banyak nyamuk di kawasan Sungai Potomac antara Maryland dan Virginia akan menjadi ibu kota tetap negara Amerika Serikat. Nama kota Washington di Distrik Columbia ditetapkan sesuai dengan nama pemimpin revolusi Amerika dan presiden pertama negara ini, George Washington. Presiden pertama itu pula yang melihat potensi ekonomi dan keuntungan dari segi akses wilayah tersebut karena posisinya yang berdekatan dengan sungai-sungai yang dapat dilayari. George Washington, yang baru 1 tahun menduduki jabatannya ketika lokasi ibu kota ditetapkan, meminta arsitek dan perencana kota asal Prancis, Pierre Levang, untuk mendesain ibu kota. Tahun 1793 berlangsung peletakan batu pertama kediaman presiden yang belakangan disebut Gedung Putih.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Suatu kajian baru mendapati bahwa jumlah anak-anak yang mengidap tuberkulosis atau TB jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Penelitian tersebut juga mengemukakan estimasi pertama mengenai penularan baru TB di kalangan anak-anak, hampir 8 juta orang pada tahun 2010. Menurut para penulis penelitian tersebut, ini merupakan beban berat, tetapi sekaligus peluang luar biasa untuk mencegah penyakit itu pada masa mendatang, karena pengobatan berbiaya rendah dapat mencegah penularan itu berkembang menjadi penyakit. Berikut ini laporan wartawan VOA Steve Baragona selengkapnya dalam Info Sains dan Kesehatan.
Data kuantitatif memang sukar diperoleh, tetapi menurut perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, sekitar 500 juta anak-anak di seluruh dunia menderita tuberkulosis pada tahun 2011. WHO menghitung angka tersebut berdasarkan kasus-kasus yang dilaporkan kepada otorita kesehatan, tetapi banyak kasus yang tidak dilaporkan. Selain itu, TB pada anak-anak terkenal sukar didiagnosis. Karena itu, dokter anak James Seddon di Imperial College London dan rekan-rekan sejawatnya memutuskan untuk mengambil pendekatan lain.
There are lots of studies to say the vast majority of children who get TB who are young.
Ada banyak penelitian yang menyatakan sebagian besar anak-anak yang mengidap TB tertular oleh seseorang dari keluarga mereka.
Dimulai dengan hubungan keluarga, kelompok Seddon menggunakan model matematika untuk menghitung berapa banyak anak-anak yang kemungkinan besar tinggal bersama seseorang yang mengidap tuberkulosis, berapa banyak di antara anak-anak itu yang tertular, dan berapa yang akhirnya mengidapnya. Para peneliti berfokus pada kelompok negara-negara yang menyumbang 80% penderita TB di dunia. Mereka mendapatkan perkiraan 650 ribu pasien baru di negara-negara itu pada tahun 2010, lebih banyak daripada perkiraan global WHO. Hasil penelitian itu diterbitkan di jurnal kesehatan The Lancet. Yang lebih mengejutkan, ujar Seddon, 15 juta anak-anak tinggal bersama pengidap TB dan 7,6 juta anak di antaranya baru terinfeksi.
We would hope that these numbers do strengthen the argument for saying to national programs.
Kami mengharapkan angka-angka tersebut memperkuat argumen untuk disampaikan pada program nasional mengenai banyaknya anak-anak di negara bersangkutan yang terinfeksi TB, dan jika mereka tidak diidentifikasi dan mendapat perawatan preventif, ini akan menjadi masalah yang tidak akan hilang pada masa mendatang.
Pakar penyakit menular Jennifer Furin di Case Western Reserve University yang tidak terlibat dalam penelitian ini mengatakan tuberkulosis pada anak-anak tidak mendapat perhatian sebanyak pada orang dewasa, antara lain karena para pakar tidak mengetahui betapa besar masalah ini.
This paper is an incredible addition to the field because it tells us how many children.
Laporan ini merupakan tambahan informasi luar biasa karena memberitahu kita betapa banyak anak yang perlu kita periksa dan menjadi target langkah-langkah preventif setiap tahun agar mereka tidak jatuh sakit.
Furin mengatakan, mencegah anak-anak itu jatuh sakit akan membantu menghentikan penyebaran tersebut. Selain untuk anak-anak itu sendiri, hal tersebut juga akan membantu orang dewasa.
Inilah VOA.
Kaget dan kagum. Dua kata itu menggambarkan perasaan tiga orang Indonesia yang berpuasa Ramadan di Amerika untuk pertama kali. Untuk Ramadan di Amerika, Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut pengalaman mereka.
Berpuasa di Amerika, bagi orang Indonesia yang baru datang ke Amerika, tentulah pengalaman baru. Dan pengalaman itu tidak mudah karena Amerika sekarang ini sedang musim panas, sehingga waktu berpuasa lebih lama. Di pantai timur Amerika, masa berpuasa kira-kira 16 jam sampai 17 jam. Tetapi di bagian lain Amerika, setiap hari Muslim berpuasa lebih dari 18 jam.
Agak berat juga.
Jam tidurnya berubah gitu.
Lumayan ya, berat.
Walau tidak mudah, bagi Nanang Wijanarko, Liasari Oktara, dan Andri Yusuf, tiga orang Indonesia yang sedang berada di Amerika, berpuasa kali ini memberi pengalaman batin tidak terlupakan, sehingga menghapus kesulitan yang ada. Nanang dari Yogyakarta, Lia dari Aceh, dan Yusuf dari Jakarta. Nanang sedang mengunjungi istri yang baru saja selesai menuntut ilmu dan menyiapkan penelitian lanjutan postdoktoral. Lia dan Yusuf sedang menumpuh pendidikan pasca sarjana. Lia harus tetap kuliah sepanjang Juli karena semua program perkuliahan harus tuntas akhir tahun ini. Yusuf bersyukur, umumnya perkuliahan libur, tetapi ia perlu menyelesaikan beberapa urusan. Nanang mengungkap ia kaget karena berpuasa di Amerika lebih lama daripada di Indonesia.
Berpuasanya tuh agak lama, jadi kalau di Indonesia itu jam 6 sudah berbuka, tapi di sini sampai 8:30, jadi ya agak lama. Jadi kalau di sini bukanya jam 8:30, jam 9:30 baru selesai berbuka, kemudian diteruskan dengan tarawih, jadi di sini bisa jam 12 baru selesai tarawih.
Dari pengalamannya, Nanang juga menyatakan kekagumannya terhadap Amerika.
Di sini penghormatan dengan anu lain itu sangat tinggi. Sebagai contoh, meminjamkan atau menyewakan tempat yang sebetulnya itu miliknya dari calon muslim kepada muslim untuk melakukan ibadah.
Bagi Yusuf, berpuasa di Amerika.
Nggak jauh beda sih, paling yang nggak ada suara azan aja. Ya, kalau nggak ada azan subuh atau azan maghrib, agak awal-awal puasa biasanya agak kurang yakin udah buka atau belum gitu. Kalau yang lain sih sama.
Yang berbeda bagi Lia, ia perlu menjelaskan kepada teman-teman kuliah apa itu puasa, apa itu Islam, dan apa itu sholat.
Puasa itu gimana sih? Dan kamu tuh emang cuma nggak boleh makan minum aja. Terus tentang sholat gitu kan. Karena saya kan ada bilang kita tuh harus sholatnya 5 kali gitu dan tidak bisa dalam sekali waktu.
Satu hal yang membuat tidak mudah berpuasa di negara orang, bagi Nanang, Nia maupun Yusuf, kerinduan akan takjil, makanan khas yang biasa tersaji untuk buka puasa. Namun pada akhir pekan, semua kerinduan itu bisa mereka atasi dengan menghadiri acara berbuka puasa bersama keluarga besar Indonesia di Wisma Indonesia. Karlina Amkas, VOA Washington untuk Ramadan di Amerika.
Inilah VOA.
Dampak uang pada politik Amerika adalah fokus dokumenter Citizen Coke. Film itu menyoroti kampanye Scott Walker dari Partai Republik yang mencalonkan diri sebagai gubernur Wisconsin untuk masa jabatan kedua dan aliran dana kampanye dari milioner Charles dan David Koch. Seperti yang dilaporkan wartawan VOA Penelope Polo, tema film itu adalah bagaimana uang dalam jumlah besar dapat mengancam proses pemilihan yang demokratis. Selengkapnya disampaikan Vina Muptadi dalam info film.
Wisconsin is a good example where the people were overpowered by money.
Dalam dokumenter Citizen Coke, sineas Carl Deal dan Tia Lesson memusatkan perhatian pada pengaruh kakak beradik milioner Charles dan David Coke yang mendanai kampanye pemilihan ulang gubernur Scott Walker dari Partai Republik pada tahun 2012.
Wisconsin is open for business.
Menurut dokumenter itu, kebijakan Tea Party yang menaungi Walker dipengaruhi oleh uang kampanye korporat.
Any chance we'll ever get to be a completely red state? What can we do to help him?
Dokumenter itu menunjukkan bahwa setelah putusan Mahkamah Agung tahun 2010 melonggarkan pembatasan donasi kampanye, maka donor-donor kaya dapat mempengaruhi pemilu di balik layar. Kelompok-kelompok penerima uang tidak perlu mengungkapkan di mana atau siapa asal aliran dananya.
I'm not in a position to speak for these contributors to the campaign, but what I can tell you is that more than 76% of our contributions have
come. But you're not answering my question.
I'll take another question.
Sineas Tia Lesson mengatakan, jika penduduk Wisconsin sadar bahwa uang korporat berada di balik kampanye Walker, mereka mungkin tidak memilihnya.
And he gave enormous corporate tax breaks, to the wealthiest, and he cut social services, and he went after public employees and their unions.
I was a union man. And if it wasn't for the union, I couldn't have retired. I'd have worked till I was 100.
Tetapi Citizen Coke juga menunjukkan bagaimana politik uang yang besar dapat berakibat di luar dugaan.
I personally do not espouse the Tea Party principles of cutting government service in order to balance our budget.
I don't want big money from out of state with a slick ad influencing me.
Doesn't necessarily mean just because a lot of money is flowing into a campaign that candidate is going to win.
Profesor Sains Politik Richard Benedetto juga mengatakan, kecuali rakyat Amerika menuntut keterbukaan dan batas pendanaan kampanye, maka putusan Mahkamah Agung itu akan bertahan.
Yeah, the guys with the big money get all the influence. We're the little guy, we don't get any. But it hasn't risen to the level where the public is ready to revolt about it. And if the public was ready to revolt about it, then you would see changes being made or attempts to change it.
Jadi gunakanlah hak pilih, kata seorang warga Wisconsin yang ditampilkan dalam Citizen Coke.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Bintang pop Ricky Martin akan menggelar tur di Australia tahun depan dan menjanjikan lagu-lagu baru dalam penampilannya di benua itu. Laporan info musik selengkapnya disampaikan Tony Hotland.
Ricky Martin ternyata masih sibuk di dunia musik dan tahun depan dia akan menggelar serangkaian konser tidak jauh dari Indonesia, tepatnya di 6 kota di Australia. Tidak mengherankan bintang pop asal Puerto Rico itu melangsungkan tur di sana, karena saat ini ia adalah salah satu juri kompetisi menyanyi populer The Voice edisi Australia. Ricky yang baru merilis single Vida juga mengatakan akan menampilkan sejumlah lagu baru yang ia kerjakan dalam setahun ini dan mengisyaratkan kejutan-kejutan lain bagi para penggemarnya. Tur itu akan dibuka di Queensland tanggal 25 April 2015, disusul Brisbane, Sydney, Melbourne, Adelaide, dan berakhir di Perth tanggal 8 Mei 2015.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.